Sveto evanđelje po Mateju iz 5. glave želim da čitamo od 29. stiha do stiha 37. Ovo nije baš tako odvojen deo ove glave ili odeljiv deo ove glave, ali nastavljamo tamo gde sam prošli put stao ili bar blizu tog stiha. I još jedna možda poteškoća je u tome što prošli put sam govorio iz prethodnog dela na engleskom jeziku, ali prema mogućnostima i prilikama snalazimo se kako je moguće. Po Mateju 5. glava od 27. stiha želim da se čitam. No, ispravljam, od 29. stiha. A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe, jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih, nego li sve telo tvoje da bude bačeno u pakao. Iako te desna ruka tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe, jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih, nego li sve telo tvoje da bude bačeno u pakao. Tako je kazano, ako ko pusti ženu svoju da je da knjigu raspusnu. A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju osim za preljubu, navodi je te čini preljubu, i koji puštenicu uzme, preljubu čini. Još ste čuli kako je kazano starima, ne kuni se krivo, a ispuni što si se Gospodu zakleo. A ja vam kažem, ne kuni se nikako, ni nebom jer je prestol Božji, ni zemljom jer je podnožje nogama njegovim, ni Jerusalimom jer je grad velikoga cara. Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš ni dlake jedne bele ili crne učiniti. Dakle, neka bude vaša reč da, da, ne, ne. A što je više od ovoga, od zla je. Dovde sam želeo da vam pročitamo. A sada možemo uzeti jedan trenutak za molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, pred svetim licem Tvojim, gledajući u reči nauke Tvoje, mi Te molimo da svetlost lica Tvoga i snaga Tvoga duha obasja naša srca i umove, da ove reči Tvoje svete nauke budu nama na napredak u veri, naša duhovna hrana, naša uteha u veri Gospoda našeg Isusa Hrista, da te reči nama budu mudrost sa visine, da nam te reči, o Gospode Bože naš milostivi, budu hleb života. Ti otvori srca naša i umove i ti učini, o Gospode Bože naš milostivi, da mi zaista želimo ono dobro, tu istinu koju ti nama pružaš. O milostivi Bože, ti iz našeg srca ukloni svako protivljenje tvojoj volji, da bismo reči tvoje razumeli. Ti nam daruj da reči tvoje razumemo, da bi ta reč tvoja iz našeg srca uklonila svako protivljenje. Mi kao slabi ljudi, o Gospode Bože naš milostivi, ne možemo naći početak, kako možemo znati kraj našeg putovanja. Zato tebi želimo da se poverimo, a ti nam daruj tu milost tvoju, blagodat tvoju, tu unutrašnju snagu da to možemo da učinimo radosno i voljno. Da se tebi poverimo da nas ti vodiš, da se tebi predamo da nas ti čuvaš, da tebi pripadamo celim srcem i umom, da bismo osjećali ljubav tvoju, jer je tvoja dobrota bolja od samog života. Oče naš nebeski, ti nam u reči nauke tvoje pokazuješ tvoju svetu istinu. Daj nam ti, o Bože, da možemo te reči primiti, ne samo rečima, nego delom i istinom. da naš život, o Gospode Bože naš milostivi, bude Tebi ugodan. Srce naše i um naš da Tebi pripada, telo naše i duša naša da bude Tvoja. Gospode Bože naš, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, Tebi zahvaljujemo za Te unutrašnje radosti i za sveti nebeski mir koji nam Ti daješ, za Tvoja sveta otkrivenja koja Ti pružaš, Gospode Bože naš. Hvala Ti, o večna hvala, slava i čast Tvom svetom imenu, za ljubav i dobrotu Tvoju. O Gospode Bože naš milostivi, za ovo kratko vreme koje je još preostalo ovoj zemlji, koja se bliži svome kraju, za ovo kratko vreme milosti koje još traje do dana večnoga suda, mi Te molimo, o Bože naš milostivi, da Ti izbaviš duše koje si Ti iskupio, da Ti, o Gospode Bože naš milostivi, pokreneš srca koja si Ti taknuo i da Ti, o milostivi Oče naš nebeski, u dušama gde je bila pustinja pusta zasadiš vrt edemski i da Ti njih, o Gospode Bože milostivi, koji Tebe traže, obdariš izobiljem Tvoje blagodati, dubokim unutrašnjim mirom, izobilnom unutrašnjom radošću, i da Ti učiniš, o milostivi dobri Bože, da svaka duša koju si Ti izbavio od greha i sveta pozna da si samo Ti jedan Bog i da je milost i dobrota Tvoja tako dragocena, tako skupocena, tako vredna, da nema blaga na ovoj nizini zemlje koje bi se moglo izjednačiti sa Tvojim blagoslovima koje Ti pružaš Tvojim usamljenim putnicima. Oče naš nebeski, blagoslovi Ti korake naše na putu spasenja, blagoslovi Tvoje sveto svedočanstvo, Tvoje istine, o Bože. Ti uzvisi ime Hrista, Sina Tvoga, i izbavi narod Tvoj od vlasti tame, greha i sveta, od ropstva neznanju i pogrešnom shvatanju, i Ti izvedi stado Tvoje na svetlost poznanja Tvoje svete istine, na Tvoje večno jedre i zelene paše i ka izvoru večnog života koji teče snagom i milošću od prestala slave na visini. O Oče naš nebeski, Ti nam dali da možemo gledati u Hrista Sina Tvoga, jedinog spasitelja naših duša, kao jemca i posrednika zaveta novoga, da možemo u njegovom licu Tvoje lice videti i da gledajući u Tvoju istinu i naša lica se preobražavaju iz slave u slavu, da bismo bili pravi sledbenici onoga koji je na krstu raspet za nas bio. O blagosloven si Ti, Bože večne ljubavi, Bože savršenih sudova, Ti koji znaš sve neispitive tajne, Ti nam daruj to otkrivenje da poznamo put Tvoj i Tvojim putem da hodimo, Tebe da obožavamo i Tebi da služimo, u Tebi da bude naša radost, u Tebi naš mir, da bismo ovo kratko vreme na zemlji u Hristu hodili, a u večnosti Tebe slavili. Amin. Ovih nekoliko glava početka Evanđelja po Mateju nalazi se, kako bih kazao, možda na međunarodnom jeziku koncentrat Evanđelja, nalazi se sažeto iznesena nauka Novog Zaveta. I ako bih pokušao da u kratkim crtama, da tako kažem, pretrčim preko prethodnih stihova ove glave, verovatno da bi to uzelo više vremena nego koliko smo vremena odvojili za ovo razgledanje. Tako da taj deo ili povezivanje ovog dela koji sam pročitao i koji smo pročitali sa ostalim delovima ove glave i celog evanđelja pa i celog svetog pisma ostaje kao zadatak i jedan posao za svakog onoga koji bude slušao ovu traku ili za sve nas koji smo ovdje zajedno prisutni u ovom trenutku dok ja ove reči govorim. Da razumemo ovaj deo koji smo pročitali u sklopu sa celim svetim pismom. Gospod kaže u 29. stihu: ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe, jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih nego li sve telo tvoje da bude bačeno u pakao. On je ovdje upotrijebio reči koje su neposredno vezane za naše telo i za naš život u telu i time nama on pokazuje koliko to može biti teško, koliko to može biti bolno, koliko to može da bude stvar trpljenja i borbe, samosavlađivanja i upornosti da bi razumeli Sveto pismo, da bismo razumeli njegovu nauku. Na više mjesta možemo u evanđelju naći da je Gospod i u celom Novom Zavetu da je Gospod označio rečju desno ili desna strana ili ono što je na desnoj kao duhovno, kao ono što je vrednije od levog, ono što je telesno, zemaljsko, prolazno, propadljivo ili grešno. E, prema tome ja bih zaključio da kada on kaže desno oko, da on misli na duhovni pogled, na duhovno shvaćanje, na ono što je nama vrednije i važnije u ovom životu nego privremena i prolazna zemaljska osjećanja. I on kaže ovdje: ako te desno oko tvoje, jedno tvoje duhovno gledanje, shvatanje života ili razumevanje Svetoga pisma sablažnjava, što znači navodi na spoticanje, sprečava da budeš u skladu sa Svetim pismom, da činiš ono što je Božja volja. Ako imaš u sebi takvo neko gledanje i mišljenje, ti to iskopa i baci od sebe. Po telu gledajući, iskopati svoje oko, to bi bio strašan bol. I po telu gledajući, bio bi to i strašan gubitak, izgubiti jedno oko. Gospod kaže da u duhovnom životu i u veri, ako imamo takvo gledanje i shvatanje koje se protivi Svetome pismu, i nama je to shvatanje tako važno da mi hoćemo da ga sačuvamo po svaku cenu, mi smo na putu u večnu propast. Da takvo shvatanje ili takav stav vodi na sud i u večnu propast. On to ovdje jasno kaže, da celo telo, cela takva vera je osuđena i odbačena zbog toga što je jedan deo takve vere u protivnosti volji Božjoj. Šta piše na drugim mjestima, možemo naći da kaže da u poslanicama stoji objašnjeno da ako neko prestupi jednu zapovest u zakon, on je prestupio ceo zakon. Svaka zapovest pripada tom zakonu i ne može neko da kaže da ja poštujem taj zakon i držim sve osim ove jedne zapovesti. Kaže, zakon koji je rekao ne svjedoči lažno, taj isti zakon je rekao i nemoj biti ubica, krvnik. Ako neko govori istinu, ne svjedoči lažno, ali bude krvnik, on je prestupio taj zakon. Ako neko ne bude ubica, ne bude zlotvor, ne bude lopov, a bude priljubočinac, on je prestupio taj zakon, on je kriv za ceo zakon. Što znači da Gospod svojim savršenim sudom ne osuđuje samo ona dela koja smo mi učinili zato što nismo mogli više zla učiniti, nego on u svom stavu, u svojoj božanskoj pravdi osuđuje našu grešnost, naše neprijateljstvo njegovoj volji. I Gospod kaže da bi se čovjek ispravio, da bi doveo sebe u sklad sa naukom Božjom, da bi imao u svome srcu mir čiste savesti, da bi njegova duša uživala radost duhovne slobode u Hristu. Vredno je, to ga radi, za te vrednosti da pretrpi taj bol, da izloži sebe tom trpljenju, kao što bi bilo iskopati ili ščupati svoje oko i otkinuti ga, baciti ga dalje od sebe. S druge strane, šta tim stihom Gospod kaže? Da sva ona zadovoljstva koje čovjek želi sebi da pribavi time što će imati to svoje oko, što će imati taj svoj stav i svoje gledanje, sva ta prividna zadovoljstva i ta prividna dobra i povlastice ili dobitke koje on misli time da ostvari, da sve to nije vredno one slave, onog mira, one radosti koje Gospod daje svojima koji primaju reči njegove i drže ih. Tu je on govorio, ja verujem, o jednom stavu, jednom mišljenju, jednom osjećanju. Postoji i drugo. U 30. stihu kaže, ako te desna ruka tvoja sablažnjava, odseci i baci od sebe. Ovo sada nije stav ili samo mišljenje, ovo je delo. Ruka u ovome označava delovanje. Nešto sam ja navikao, sa nečim sam ja odrastao ili u nečemu sam odgajan od početka kako sam počeo da se zanimam ozbiljnije za veru i za sveto pismo i za put spasenja ili možda neki drugi razlog čega radi bi neko se pridružio određenoj grupi vernika ili mjestu i društvu gdje se čita i govori iz svetog pisma, iz reči Božije. Od tog vremena pa nadalje taj čovjek je ili ta osoba je naučena, navikla je tako i sada ima određen način kako živi. I sada to ne može da promjene. U reči nauke Božije piše da to tako ne treba da se radi, treba drugačije, to nije po veri, ovo je po veri. To nije ugodno Bogu, ovo je ugodno Bogu. I sad čovjek to vidi, pa jeste, tako je, ali ja sam navikao tako. Ja sam tako radio, moji stari su tako radili i to tako se radi već ko zna koliko dugo i sad ko sam ja da to promenim. Čak neki se tim rečima izgovaraju kao da iz poniznosti oni ne bi to promenuli. Može li čovjek iz poniznosti da se protivi večnom caru? Može li čovjek iz skromnosti da stoji na suprot onome koji je sudija nad sudijama? To je slično. Na neki način je to slično onom sluzi koji je dobio talenat ili dar, dobio blago, bogatstvo od svoga gospodara i gospodar je kazao radi sa time umnožavaj to dok ja ne dođem. A gospodar je mislio u svome srcu, sluga je mislio u svome srcu, a moj gospodar je dosta težak. Iako ja radim sve najbolje što mogu, još uvijek će on vidjeti na meni nedostatke i pogreške. On je savršen i on, za njega nikad nije dovoljno dobro ono što ja radim. Neću ja da radim. Ja ću mu taj dar sakriti i kad on dođe ja ću mu vratiti njegovo i nek on radi što on hoće. I taj sluga posle kaže gospodaru, kad se gospodar vrati i traži račun od svojih slugu, taj sluga kaže gospodaru, bojao sam se tebe, ti si tvrd čovjek, ti žnješ tamo gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao, gdje nisi ovro. Šta je on u stvari kazao? Žnješ gdje nisi sijao, seme je moja, žetva tvoja. Ja vršem, a ti skupljaš plodove. Šta je on time kazao? On je time kazao, ja nisam jedno sa tobom, ja sam posebno. I svaki koji je posebno, koji nije jedno s Bogom, on je nasuprot Bogu. I šta kaže gospodar? Po tvojim ću ti rečima suditi zli slugo. Kad si znao da sam ja tako težak i tako opasan, zašto me nisi poslušao? Bojao si se mene i radio si nasuprot? Tako su radili Jerihonjani. Oni su se bojali Boga i utvrdili svoje zidove i zatvorili vrata gradska i rešili su da se na taj način odupru Bogu, onome koga su se bojali. Šta se desilo s Jerihonom? Jerihon je propao. Svaki koji se na taj način boji, koji se boji Boga kao neprijatelja, a ne kao spasitelja, taj svaki propada. najbolja stvar koju možemo učiniti sa našim delima, našim navikama, našim pogledima i shvatanjima je da to za navek bude sve što je naše, sve što je posebno i ne spaja se sa reči Božijom, za navek da bude s Hristom razapeto na krstu, usmrćeno. I kroz Hrista mi da budemo mrtvi grehu i svetu i greh i svet nama i da živimo novim životom, onim životom koji je objavio Gospod naš Isus Hristos kad je vaskrsao, novi život svima koji veruju. Dade mi se svaka vlast, dana mi je svaka vlast i na nebu i na zemlji. Da li smo mi u tome? Da li smo mi u toj zajednici? To je naše glavno pitanje. Da li smo mi u toj zajednici Oca, Sina i Svetoga Duha? Jesmo mu dali svu vlast? Ili još uvijek pokušavamo da delimo vlast? Ovoliko je njegovo, ovoliko je moje. Da li smo mi još uvijek odvojeni od njega? Ako smo odvojeni, onda nismo jedno. Ako nismo u njegovoj zajednici, to je isto kao u vreme velikog potopa koji nisu bili u kovčegu. Gde su bili? Neki su bili sasvim blizu kovčega možda, neki su bili jako daleko od kovčega, ali oni su svi bili izvan zajednice. Oni su svi bili u toj velikoj zajednici koja odlazi u propast. I ovdje Gospod kaže, ako te sablažnjava od secije, to je bolno, to je teško, to je strašno, jest, ali to je jedan blagoslov. Bez tog bola, bez tog trpljenja, mi ne možemo sami sebi posvjedočiti koliko je vredno za nas večno spasenje koje nam Gospod pruža. Da li mi možemo onda našim delima zaraditi to spasenje? Ako bi čovjek mogao sebi oteti oba dve ruke, izvaditi oba dva oka, jel bi to značilo da bi bio spašen? Ne. Zašto? Zato što to ne piše ovdje. On može se spasiti samo na taj način da ispunjava ono što je ovdje napisano. Ono što je ovdje objašnjeno i protumačeno. Ovdje kaže dalje Gospod, čudna stvar jedna, možda to, ja vjerujem da njemu to nije čudno, ali meni je. Da je te stvari stavio jedno za drugo, oko, ruka i sljedeće, bračni drug. Zašto je on to stavio zajedno? Gdje mi najviše grešimo? U mišljenju, osjećanju, shvatanju, u delima, navikama, običajima. I treće, prema onima koji su nama najbliži. Sasvim razumljivo. Ako ja vidim mog suseda jedan put na dan, da ja ne mogu prema njemu biti ni toliko pravedan, ni toliko grešan, kao prema svom bračnom drugu s kojim živim bez prestanka. I onda on objašnjava jevrejima, objašnjava učenicima svojim, objašnjava tim judejcima koji su navikli da čitaju zakon, koji je reč Božja, da čitaju proroke, da slušaju kako se to tumači na jedan način koji njima odgovara, da čitajući i slušajući shvataju šta se sme i šta se ne sme raditi. Ako u zakonu ne piše, ako to učiniš, bit ćeš kažnjen batinama, ili platit ćeš globu, ili bit ćeš usmrćen. Ako u zakonu to ne piše, znači to se sme činiti, to je u redu. To možda se radi. To je grešan način shvatanja Svetog pisma. Pravedan način Svetoga pisma ili pobožan način shvatanja Svetoga pisma nastoji da vidi šta je ta nauka, šta nas uči reč Božja i zida sebe na tom temelju. Naprimjer, u zakonu piše prva zapovest. ljubi Gospoda Boga svojega celim bićem svojim. Ja sam skratio vremena radi. Ali svodi se na to. Celim bićem svojim ljubi Gospoda Boga svoga. Šta to znači? Nemoj da gledaš u zakon kao priliku da se izgovoriš za nekakvo tvoje bezakonje. Nego razumi taj zakon kao izraz Božje volje koji te vodi ka njegovim prebogatim blagoslovima i sa radošću čini ono što je u zakonu napisano. Sljedeća zapovest, ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Zašto? A neki bližnji je nesnosan, težak je. Neki bližnji je nestrpljiv, drugi bližnji je glup. Treći bližnji je samovoljan, četvrti ima ovaj problem, onaj problem, svaki ima nešto. Čega radi da ja ljubim bližnjega kao samoga sebe? Pa prvo i prvo, radi onoga koji je dao prvu zapovest, jer on je dao i drugu. Radi onoga koji mene stvorio i koji mi dao razum da razumem da ako moj bližnji ima jedan problem koji ja vidim, ja imam tri problema koje ja ne želim da vidim. Za mene je dobro i korisno da ljubim bližnjega svojega. Bog je dao zapovesti zato da bi nama bilo dobro da se sačuvamo od zla. Kad se na taj način ide kroz sve te zapovesti, onda se dobije sasvim jedno drugačije viđanje i učenje od onoga koje su Judejci imali u ono vreme i koje ljudi u današnje vreme pokušavaju da učine čitajući Sveto pismo. A neki čak i ne čitaju Sveto pismo, samo slušaju što govore drugi koji njima čitaju. I onda Gospod njima objašnjava, posle tog oka izbačenog, istrupanog, da bi se ostalo telo spaslo, posle te ruke odsečene, da bi se ostalo telo spaslo, on kaže, tako je kazano, ako ko pusti ženu svoju, da je da knjigu rasposnu. A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju, osim za preljubu, navodi te čini preljubu i koji puštenicu uzme preljubu čini. U ovom jednom stihu on je objasnio ili kazao, pokazao temelje Božje istine na kojem temelju je Bog stvorio bračnu zajednicu između čovjeka i žene. Prvo, posljednja linija ili posljednji red 32. stiha kaže, koji puštenicu uzme preljubu čini. Prvi deo ovoga stiha, svaki koji pusti ženu svoju osim za preljubu na odjeće čini preljubu. Svaki koji pusti ženu svoju osim onaj koji je uzeo puštenicu i živi u preljubi, taj navodi tu ženu da i dalje čini preljubu. Šta to znači? Pretpostavimo da jednog čovjeka žena je nemoralna, neverna svome mužu i Bogu i ona živi sa drugim ljudima ili sastaje se sa drugim ljudima. Ako on nju otpusti zbog toga, šta on njoj kaže? Idi tvojim putem, nisi više moja žena. On je pristao na njene preljube. Umjesto toga, on treba da bude istrajan i da kaže ti si moja žena, ja sam tvoj muž, ti ne pripadaš nikom drugom, ako ideš za drugima ti činiš preljubu. I ne da je otpusti, nego da je zadrži, da bi je sačuvao toga, ali još više, da bi sebe sačuvao da se on ne uključi u to i ne pristane na njeno bezakonje. Šta mi vidimo tu? To je sasvim drugačije od onoga šta su Judejci i šta su ljudi današnjeg vremena shvatili iz ovih reči. Šta je razlika? U čemu je razlika? Današnje shvatanje ili shvatanje pogrešno je zasnovano na čovjeku. Ispravno shvatanje je zasnovano na temelju reči Božije. Ako moja žena ili ako žena jednog čovjeka čini preljubu, to nije pre svega i iznad svega uvreda meni. To je uvreda Bogu koji je stvorio taj brak i uredbu za bračni život. I sada, ja kao sluga toga Boga, ili kao stvorenje toga Boga, ili kao novorođeno dete u Hristu, ja želim da sačuvam i održim taj zakon Božji u svome srcu, i ako je moguće, u srcu onih koji su sa mnom, muž u srcu žene, žena u srcu svog muža. I prema tome, koliko god je u mojoj vlasti i u mojoj moći, kao u vreme staro proroci, kad su izneli reč Božiju pred careve i pred narod i upravitelje zemaljske i vojskovođe, a oni su kazali na jednom mjestu, mislim da je to kod Jeremije proroka, su kazali, njega treba ubiti. On govori nasuprot narodu, nasuprot caru, on raslabljava jedinstvo i snagu tog naroda. Treba ga ubiti. A Jeremija kaže, znajte, ja sam vam kazao ono što mi je Gospod otkrio. Ako me ubijete, vi ćete proliti krv koja nije u bezakonju. A ovo što sam kazao, to će se ispuniti jer je Gospod tako kazao. Oni su to držali. Oni to držali ili u život ili u smrt. Zašto? On je verovao u večni život. I ovaj privremeni život, to je samo vreme moga svjedočanstva. U tom kratkom vremenu menja se radost sa jadom, radost sa žalošću, dobitak i gubitak, prividno. Pravi gubitak je kada izgubimo našu zajednicu sa Hristom. Pravi dobitak je kad smo u toj zajednici, kad njegovu volju tvorimo i njemu služimo. Kad mi njemu služimo, on nama služi. Sjećamo se kako je oprao noge učenicima? Kao sluga. On je nama dao ove reči i kad mi tim rečima njemu služimo, te reči služe nama. I tako se umnožavaju ti blagoslovi i utvrđuje ta zajednica u Hristu, tako rastemo i napredujemo u veri i dolazimo do tog mesta i u takvo stanje kako nas on vodi, da na ovoj nizini zemaljskoj nema ničega što bi bilo vrednije i korisnije od života u Hristu. Dalje on kaže, čuli ste kako je kazano starima, ne kuni se krivo, a ispuni što si se Gospodu zakleo. I u današnje vreme čuli smo, bilo je tu u našoj sredini koji bi kazali, o to znači samo da ne koristimo zakletve u svakodnevnom razgovoru. Ali ako čovjek je na odgovornom mjestu ili u sudu, na primjer neko je izabran za predsjednika države, on daje zakletvu da će biti veran. Jesmo primetili to? Smo pratili kroz istoriju? Ti koji daju zakletve, najviše ih prestupaju. Ko je još bio veran onome što je kazao? Jeste, to je tačno da u svakodnevnom životu ili u običnim razgovorima treba potpuno izostaviti takve stvari, da za svaku stvar se zaklinje da dokaže da je istina. Ako ja njemu ne verujem ono što on kaže, on može se zaklinje koliko god doći, ja mu još uvijek ne verujem. Šta znači? Iz usta poštenog i iskrenog čovjeka obična reč je istina. Iz usta prevarljivog i lažnog svedoka sve zakletve ne vrede ništa. I od otkuda je došlo to da se zaklinje na svakom, u svakom razgovoru ili u velikim, važnim, odlučujućim trenucima, istorijskim trenucima? Pa ja mislim od toga što na taj način onaj koji se zaklinje potvrđuje drugima, ako se ne zaklinjem ne morate mi verovati, mogu i da lažem. A da bih pokazao da ovog puta zaista govorim istinu, ja ću dati zakletvu. Gospod kaže ovdje, ja vama kažem, nemojte se zaklinjati nikako, nikada, ni na koji način. Ali ako neko traži da se zaklinjemo, šta ćemo onda raditi? Ovdje piše, Gospod je kazao, a ja vama kažem. A šta ćemo onda ako vlast kaže drugačije? Pa slušamo onoga koji je gospodar nad gospodarima. I ako on hoće da zbog toga nešto podnesemo i pretrpimo, slava Bogu. Da li to znači mi želimo da nas neko muči, da mi volimo da trpimo i podnosimo? Ne. Ali ako je tako od Boga određeno, onda je vredno zato trpeti i podnositi. Gospod kaže, ja vama kažem. Ne kunite se nikako. Ni nebom, jer je prestol Božiji. Šta sad to znači? Zato što je prestol Božiji, da ja ne treba da se kunem. Zakletva je zalog. Naprimjer, Ako ja kažem nekom čovjeku, ja hoću da kupim tvoju kuću, kroz mjesec dana ja ću ti isplatiti kuću. Taj čovjek traži zalog da su moje reči istinite, da sam ja ozbiljan u tome. Jedan deo te isplate moraš dati sada. Inače, nema nikakvog ugovora, nema nikakve obaveze. To je zalog. Umjesto zakletve, umjesto zaloga, neko će dati zakletvu. Umjesto da da određenu svotu novca ili određenu vrednost kao znak i svjedočanstvo da on zaista misli to što govori, on će dati samo zakletvu, samo reči. I šta sad to znači? On kaže, ne kunite se nebom jer je prestol Božiji. Nije to moj lični i privatni presto. Ako ja mogu da uzmem to nebo i da dam onome kome se zaklinjem, ne treba se zaklinjem. Evo ti to nebo dok ja ne ispunim moje obećanje. Kad ja ispunim moje obećanje, vrati mi moje nebo. Ali to nije moje nebo. To je prestol Božiji. Na koji način se može neko zaklinjati onim što nije njegovo? To je laž. To je jedna velika laž. Ali neko će kazati, pa zar nisu se u stara vremena zaklinjali imenom Božijim? Ako se imenom Božijim zaklinjao onaj koji je verovao u Boga i to mu bilo od Boga dano, onda nije bila laž, onda je bila istina. Čega radi se taj zaklinjao? Zaklinjao se onoga radi koji nije drugačije verovao. Ali Gospod nama kaže, od sada i nadalje nemojte to činiti. Svim zakletvama koje su zapisane u Svetom pismu od starih vremena do danas, nisu oni koji ne veruju počeli da veruju. To nema vrednosti. Za nas u ovo vrijeme Gospod nama kaže, nemojte se zaklinjati. Nemojte se zaklinjati zemljom. Zemlja nije vaša. Pa dobro, mi ovdje imamo nekih 10,5 acres, u stvari ne znam da li imamo ili nemamo, ali tako se kaže. A neko drugi ima 2 lanca zemlje, treći ima 5 jutara ili više ili šta ko ima. Zar nije to njegovo? Ne, to nije njegovo. Gospod kaže da zemlja nije naša, nego njegova. Mi smo na zemlji došljaci i gosti kod njega. On je domaćin. Ali nije li očigledno da na zemlji vlada bezakonje? Da je duh tame, duh greha i bezakonja zauzeo tu zemlju? Pa jeste. Tačno je, on je zauzeo, on ima vlast. Je li to njegovo? Ne, nije, on je ukrao. Zemlja nije njegova. On je lopov. On je to na prevaru uzeo. U tome je mogao uspjeti samo na jedan način, da ima saradnika u onome koga je Gospod postavio da bude gost i došljak na toj zemlji, a to je čovjek. Čovjek i duh tame zajedno ukrali su zemlju od onoga koji je zemlju stvorio. On strpljivo čeka. On zna da ni čovjek ni duh tame nemaju kuda da pobegnu. Da pre ili posle, oni će na tom svojem putu sustati, jer je on odredio vrijeme i granice tome vremenu dokle će se bezakonje množiti. I sud Božji dolazi da učini kraj grehu i bezakonju. I dalje kaže, ne kunite se Jerusalimom. Jerusalim je bio prestonica, to je bio glavni grad, to je bio grad velikoga cara. Kojeg velikog cara? U Jerusalimu, ko je bio u Jerusalimu? Pilat. U to vreme. Možda je Irod bio u Jerusalimu, možda je bio u Cezariji. Možda je tamo bio neki namjesnik, guverner koga je Rim postavio. Kojeg velikog cara je grad Jerusalim? Pa dobro, nekad je bio grad Davidov, nekad je bio prestonica cara Solomuna i tako dalje. To je bilo davno. Veliki car u Jerusalimu je onaj čije je ime bilo prizvano nad domom koji je nosio ime Božije. Veliki car je bio onaj koji je u tom gradu bio postavio zakon i zapovesti. Koji je u tom gradu spalio, pustio plamen na žrtvu u vrijeme Solomonovo. I oblakom slave ispunio hram. I Solomon car je pogledao i vidio kako je to, taj sjajan svetli oblak u hramu, neprovidan za ljudske oči. I kazao je, Gospod je rekao da će nastavati u tajanstvenosti, u neprovidnosti. Za čovjeka je tako. Ali je slavno ispitivati i istraživati u toj neprovidnosti, u toj svetlosti koja je prejaka za naše slabe ljudske oči. Istraživati šta je volja Božja i na taj način primati novu sposobnost vidjenja i razumevanja reči Božje. On kaže, to je grad velikoga cara, nije tvoj grad. Ne možeš ti da to uzmeš i daš u zalog nekome u tvojoj zakletvi. Ali onda Gospod kaže i dalje, ni glavom svojom ne zaklinji se. Jer ne možeš ni dlake jedne bele ili crne učiniti tom tvojom zakletom. Vidimo da u današnje vrijeme, i možda to i nije samo danas, možda je to od starina bilo da ljudi oboje kose drugačije nego što im je prirodno. Znamo da tamo u knjizi, mislim da je to knjiga o carovima ili dnevnika, gdje Juj posle ubistva tadašnjeg cara dolazi u Samariju i tamo na prozoru carske palate nalazi se Jezavelja, kraljica majka. Jedna žena bezakonik, pokvarena, grešnica, zločinac. I kaže, ona je bila, se ukrasila i stavila je na sebe nekakvu kozmetiku. Pa ja pretpostavljam da je to vrlo stari običaj kod ljudi. A Gospod ovdje kaže, tom zakletom ne može čovjek ni jedne dlake bele ili crne učiniti. I oni koji farbaju, kad raste ta dlaka, opet raste ona prirodna boja, ne raste boja iz glave. Pa zašto onda, ako ja ne mogu ni jedne dlake bele ili crne učiniti, zašto ja ne bi smio da se zaklinjem svojom glavom? Ako ne ispunim svoje obećanje, onda neka mi uzmu glavu. To bi značila ta zakletva, ako ja razumijem šta je ljudska zakletva. Ali Gospod kaže, nemoj da se kuneš glavom svojom. Jer je tvoja moć nad tobom vrlo ograničena. U stvari, nemoćna. Ti ne možeš ništa da uradiš sam sa sobom. Drugim rečima, tvoja glava, tvoj razum, tvoje gledanje, tvoje mirisanje, tvoje reči, tvoj sluh, sve što imaš, što pripada Bogu, On ti je to dao. Nemoj to da uzmeš u svoj zakletvi kao da je to tvoje lično i ti nekome to daješ samo zato da bi On tebi verovao. Prema tome, u 37. stihu kaže, prema tome neka bude vaša reč, ono što jeste, jeste. A što nije, ne. Sve što je više od ovoga je od zla. Ali što da radim ako mi ne veruju? A nije to moja briga, nije to moj posao. Ja svedočim reč Božiju i slušam njegove zapovesti i to izvršavam. Ako će mi verovati, nek veruju. Ako neće verovati, nek ne veruju. Za mene je važno šta ja verujem i šta ja svedočim. Ostalo ostavljam onome koji sve može i sve zna. Dalje kaže Gospod, čuli ste da je kazano oko za oko i zub za zub. A ja vam kažem, ne branite se od zla. Ako te ko udari po desnom tvom obrazu, obrni mu i drugi. Koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu. I ako te ko potera jedan sat, idi s njime dva. Koji ište u tebe, podaj mu, i koji hoće da mu uzajmiš, ne odreci mu. Čuli ste da je kazano, ljubi bližnjega svojega, mrzi na neprijatelja svojega, ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas proklinju. Činite dobro onima koji na vas mrze, molite se Bogu za one koji vas gone, pa zašto sve to? On kaže, da budete sinovi oca svojega koji na nebesima, jer on zapoveda svome suncu te obasjava zle i dobre i daje dažd pravednima i nepravednima. Ako ljubite one koji vas ljube, šta ste tako veliko nešto učinili? Zar to ne rade i najgori ljudi na ovome svetu? Ako Boga nazivate ili pozdravljate Božijim mirom ili blagoslovom ili dobrim željama, ako to činite samo svoji braći, šta odviše činite, ne činili to i neznabošci? Vi budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Nemojte biti savršeni samo onima koji su vama savršeni, nego budite savršeni i onima koji su vama nesavršeni. Ili budite savršeno verni prema onima koji su prema vama savršeno grešni. Ako bi se moglo tako krajnjim izrazima izraziti i prikazati ova slika ili ova nauka koju je Gospod nama ovdje prikazao. Šta je on time rekao? Ono što je u prethodnim stihovima napisao ili kazao u 13. stihu ove iste glave: vi ste so zemlji, ako so obljute i čim će se osoliti, takva so nije ni za šta osim da se prospe i da je ljudi pogaze. To je ono što neprijatelj pokušava, što duh tame, duh prevare pokušava da učini ljudima. Smatrajte sebe vernima, vi čitate reč Božju, vi ste jedini koji znate put pravde, a kako vi živite? Pa živite po svojoj savesti, živite kako ste naučili, živite kako vam odgovara. I najposlije u Svetom pismu ne piše da baš to mora na taj način da se učini. On kaže isto tako: vi ste vidjeli svetu i to se ne može sakriti. Ako neko živi u pobožnosti, to je nemoguće sakriti, on se mora razlikovati od sveta. Šta kaže duh tame? Ne treba.
Budite slični svetu da ih pridobijete.
Se radi o tome da li će nas svet razumjeti i da li će vjerovati. Hoće li nam vjerovati ako budemo slični njima? Ako mi kažemo da treba da budemo različiti, a mi smo slični njima, ko će nam vjerovati? Pa mi lažemo. A da uzmemo primjer proroka Jone. Je li on bio sličniji Ninevljanima pre nego što ga riba progutala ili posle kad ga izbljuvala na zemlju? Ja mislim da je on bio još mnogo više različit posle tog iskustva što se njemu dogodilo kad se našao u utrobi te nemani morske. I jesu mu verovali? Jes, verovali su. Zašto su mu verovali? On je govorio drugim načinom nego što su oni navikli. On je pred njima se pokazao drugačiji nego što su oni naučili. Da on bio sličan njima, ne bi bio primećen. Gospod zna zašto je želeo i zašto je naredio svome narodu da izađu iz sveta i greha i da žive u pobožnosti. Svetlost u 15. stihu te iste glave 5. po Mateju kaže: užiže se sveća, upali se sveća i meće se na sud, na svetnjak, ne po sud nego na svetnjak, da svetli svima koji su u kući. Zapaljena sveća može samo da svetli ili da se ugasi. Ne može sveća sama sebi da određuje: e, sad ulazi neko u kuću kome ja hoću da svetlim, sad ulazi neko u kuću kome ja neću da svetlim. To je nemoguće. Tako u prirodi novorođenog čovjeka Božjega, novorođenog deteta Božjega, onoga koji živi u Hristu, u njegovoj prirodi je da se razlikuje od sveta, da je odvojen od greha i da svetli novim životom neprestano. I Gospod kaže u ovom posljednjem stihu 5. glave 48. budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Pa jeste, to je tako. Otac naš nebeski je savršen. Ali nije li taj Otac nebeski razdolio zemlju, uništio prvi svet potopom? Nije li taj Otac naš nebeski pustio oganj na Sodom i Gomori i druge gradove tamo iskvarene i uništio ih, sagoreo ih? Jeste, on je to učinio. On će to još jednom učiniti za ceo svet. Ali taj Otac naš nebeski nije rekao Lotu: uzmi u ruku kresalo kojim se počinje vatra ili neko sredstvo za zapaliti i upali Sodom i Gomor. Ne, izađi iz Sodoma i Gomora. Otac naš nebeski nije nama dao da osudimo svet i greh na telesan način, da im vratimo zlo za zlo, da ih mrzimo zato što oni nas mrze. Naprotiv, on je nama predao da objavljujemo svojim životom, svojim delima i svojim rečima. Vreme njegove milosti, a dolazi vreme njegovog suda. I svaki koji odbaci milost Božiju, već je osuđen. Tim odbacivanjem pokazuje da je osuđen. Koji primi milost Božiju, ne izlazi na sud, on je prešao iz smrti u život. Gospod kaže ovde, u 38. stihu, oko za oko, zub za zub. To je bilo kazano. Kazano je starima, ili to je bio zakon. I taj zakon stoji u današnje vreme napisan. Je li pravo da ko slomi ili upropasti zub u gnjevu, u jarosti svojoj, u tuči, da on pretrpi isti taj bol? Pravo je. Jeste, to je pravda. Ali Gospod nas ne poziva da mi ovde na nizini zemaljskoj drugim ljudima sudimo po pravdi, nego da ih pozivamo na milost Božiju i da ih podsjećamo da dolazi sud pravde Božije. Ako bi bilo sve po samoj pravdi, bez milosti, mi svi bi bili na putu u večnu propast. Ali je milost Božja veća i uzvišenija od pravde, čak i od pravde njegove. Milost Božja je jedno sa pravdom Božjom. Ta pravda Božja koja je uzvišenija od pravde koju je dao starom zavetu ili starozavetnom narodu Božjemu, ta pravda je nerazdeljiva od milosti njegove. U čemu je ta pravda? Plata za greh je smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu, Gospodu našemu. Šta je onda, šta se desilo sa tom platom koja je smrt? On je to primio na sebe. To je pravda Božja spojena sa njegovom milošću prema rodu čovečijemu, milošću koja nam je dana na spasenje. Ja vama kažem, 39. stih, ne branite se od zla. Ako te ko udari po desnom tvom obrazu, obrni mu i drugim. Zašto je on ovo kazao? Zato da bismo dali priliku svima da nas udaraju, da bismo se izložili većem trpljenju, većim nevoljama. Ja ne mislim. Pogledajte dva čoveka koji su zavađeni, još naročito ako su zagrejani alkoholnim pićem i njihov razum je zamračen, ili ako su toliko ispunjeni mržnjom i pakošću, da ne mare šta će pretrpeti, samo da nanesu bol ili zlo onome sa koga su omrzli. Kada prvi udari drugoga, ako taj drugi udari prvoga natrag, prvi će udariti drugoga još jedan puta i udarci će se umnožavati. Ako bi onaj drugi izdržao taj prvi udarac i ne bi vratio natrag, vrlo je moguće da bi to bio jedini udarac koji je pretrpio. I po telu gledajući, mnogo puta se pokaže da je bolje pretrpeti početak nego nastaviti mržnju i pakost i osvetu. Ali po veri gledajući, kada je taj prvi udario drugoga, ako je drugi učenik nauke Hristove, i ako on zna šta Gospod od njega traži i kako ga Gospod vodi, on zna i to. Taj prvi nije udario mene, on je udario Hrista. Ja njemu pripadam, ja njemu služim. Da li to znači da ćemo ga, da ja treba da postičem nekoga da me udara? Ne. Ali u toj reči Božjoj otkriva se jedna mudrost koja je mnogo veća od svakog lukavstva našeg neprijatelja.
Prevara neprijatelja je usmerena na to da mi verujemo da smo mi neprijatelji i protivnici jedni drugima. Ljudskim jezikom govoreći, to je tačno. Na ovoj zemlji ima mnogo neprijatelja i protivnika. Ali mudrost Božja nama otkriva da pravi protivnik nije onaj koji meni zločini, Pravi protivnik se nalazi nevidljiv iza njega. I moj bližnji, moj sused ili čovjek druge narodnosti ili vojnik druge vojske, on čini meni zlo. Samo zato što je i on sam žrtva toga neprijatelja. Gospod nama otkriva i pokazuje da prema našim neprijateljima ne treba da osjećamo mržnju i osvetu, nego sažaljenje. Da znamo da su oni u mnogo većoj nevolji od nas, koji trpimo tu malu i privremenu nevolju od njih. S njihove strane, mislim. Jedna pojedinost iz trpljenja našeg gospoda pred jevrejskim većem, pred glavarima svešteničkim, opisano u Evanđelju po Jovanu u 18. glavi, može nam dati više svetlosti za razumevanje značenja ovog stiha koji smo čitali. Ako te ko udari po jednom obrazu, okrenimo i drugi. U Evanđelju po Jovanu u 18. glavi, od 19. stiha, stoji napisano: poglavar sveštenički zapita Isusa za učenike njegove i za njegovu nauku, to je posle hapšenja Hristovog. Isus mu odgovori: ja govorih javno svetu, ja svakda učih u zbornici i u crkvi, gde se svakda skupljaju judejci, i ništa tajno ne govorih. Zašto pitaš mene? Pitaj one koji su slušali šta sam im govorio. Evo, ovi znaju šta sam govorio ja. I kad on ovo reče, jedan od momaka koji stajahu onde, verovatno sluga ili vojnik poglavara svešteničkoga, udari Isusa po obrazu i reče: zar tako odgovaraš poglavaru svešteničkome, njegovo preosveštano visočanstvo poglavar svešteničke? Isus mu odgovori: ako zlo rekoh, dokaži zlo. Ako li dobro, zašto me biješ? To je jedan primjer. U vreme kada je apostol Pavle bio uhapšen i kao zatvorenik izveden na saslušanje, na ispitivanje pred rimskim predstavnikom vlasti i pred jevrejsko veće sveštenika i narodnih starešina, u Delima apostolskim 23. glavi od početka, kaže Pavle, pogledavši na skupštinu, reče: ljudi, braćo, ja sa svom dobrom savesti življeh pred Bogom do samog ovog dana. A poglavar sveštenički Ananija zapovedi onima što stajahu kod njega da ga biju po ustima. Tada mu reče Pavle: tebe će Bog biti zida okrešeni, i ti sediš te mi sudiš po zakonu, a prestupajući zakon zapovedaš da me biju. U oba dva navedena slučaja ne pokazuje se da su oni doslovno ili u doslovnoj praksi primenjivali ili doslovno primenjivali u praksi to pravilo: ko te udari po jednom obrazu, okreni mu i drugi. Šta bi onda trebalo da znači i na koji način možemo razumeti to uputstvo ili tu nauku koju nam je Gospod dao tim rečima? Kada su se učenici uklanjali iz jednog, zbog progonstva iz jednog mesta u drugo, oni su se branili od zla. Kada mi pravimo ogradu oko svoje kuće ili radionice, imovine, mi se branimo od zla. Kada postavimo sigurnosni ili alarmni uređaj, mi se branimo od zla. Da li je to sve protivno ovim rečima ili ovoj nauci? Šta je Gospod kazao kad je kazao: ne branite se od zla? On sam u svoje vreme, kad su u Nazaretu hteli da ga bace sa brega dole, on se uklonio i prošao između njih. Apostoli su se uklanjali mnogo puta. To je sve jedan način da se čovjek brani od zla. Kakvu vrstu odbrane je nama Gospod kazao da ne primenjujemo i ne koristimo? Protiv napad. Oštećenje zdravlja. i ugrožavanje života onih koji se pokazuju kao naši neprijatelji. Nešto što je, ja verujem, u ovom slučaju vrlo važno, je naše shvatanje i naš stav na temelju Svetog pisma, to jest shvatanje i stav da mi nismo sami svoji, mi ne pripadamo našim roditeljima koji su nas odhranili, premda mi imamo izvesne obaveze prema roditeljima. Mi ne pripadamo našoj braći i sestrama, premda možda imamo izvesne obaveze prema njima u određenom stanju i položaju. Mi ne pripadamo našim susedima, iako možemo imati izvesne obaveze prema njima. Mi ne pripadamo našem selu ili gradu, našoj pokrajini ili državi u kojoj živimo. Mi čak ne pripadamo ni ovoj zemlji, mi smo stranci i došljaci ovde. Svaki koji je verovao u Hrista, pripada Hristu. Koji nije verovao u Hristu, on još uvijek pripada Hristu, ali on je u pobuni i protivljenju toj savršenoj Božjoj volji. A prema tome, moje telo nije moje, nego Hristovo. Moje trpljenje nije moje, nego Hristovo. Moja prošlost više nije moja, ja sam to predao njemu. Moja sadašnjost i budućnost njemu pripada. Sve što ja imam nije moje, to je njegovo i meni dato samo da raspolažem onako kako on hoće da ja upravljam time što mi je poverio. Prema tome, ne branite se od zla kao nešto što vi lično ne podnosite. Ne branite se po telu i u svakoj situaciji ili svakom položaju, stanju, uslovima, naročito u vreme vidljive opasnosti ili, da kažem tako, nervne napetosti, nemojte uraditi ono što vam po telu godi, nego suprotno od toga. Ono što će biti ugodno Božjoj volji, što će biti dobro svedočanstvo za onoga koji vas je pozvao da njemu služite, da bi vas izbavio od večne propasti i uveo u večni mir, u večnu radost. Prema tome, koji hoće da se sudi sa mnom, i košulju moju da uzme, da mu dam i haljinu. Na drugim jezicima ili na starom rukopisu sa kojeg su prevodi nastali, mislim da stoji napisano koji hoće da se sudi sa tobom i da ti uzme sako, bluzu, donji ogrtač, podaj mu i gornji ogrtač. Ako te ko potre jedan sat, idi s njime dva sata, šta je time rečeno ili kakvo je to uputstvo? Šta ako te neko potera radi toga da bi te natrao u greh i u bezakonje? Znamo da u vreme ratova, razna bezakonja i zločini se događaju. Treba li da to pomažemo? Ili koliko je moguće da izbegavamo? Kad je Josif bio rob u Potifarovoj kući, kada je Potifarova žena njega, tako reći, napala, da se upusti sa njom u razvratan, bezakoni život, da li je Josif trebao, pa dobro, kad me tera jedan puta, ja ću učiniti to nekoliko puta. Ne, on je pobegao. Ali, ako neko od mene traži i zahteva ono što baš meni ne godi, ali samo po sebi ne bi bilo greh, u interesu ili u cilju dobrog svedočanstva, treba da uradim sve što mogu sa moje strane. Jer moje vreme ovde na zemlji i imanje i zdravlje i trud i sve što imam, to to nije moje, nego onoga koji je dopustio da me neko na to natara. To je njegova volja. No, Gospod može dopustiti da ljudi čine bezakonje i ono na što nas teraju s njihove strane nije ispravno, ali s naše strane može biti ispravno da to primamo sa smirenošću i da uzvratimo bez mržnje, bez gorčine. Koji ište u tebe podajmu i koji hoće da mu uzajmiš ne odrecimu, ako bi se tako nešto razglasilo, neki ljudi postavljaju to kao veliko pitanje, zar ne bi onda svi hrišćani izgubili sve što imaju, jer svi koji nisu hrišćani bi dolazili kod njih i tražili posljednju paru samo da uzmu, jer u svetu ima dovoljno takvih koji nemaju savesti, koji nemaju osjećanja, nego samo gramzivosti i sebičnosti. Ja verujem, kao što sam već kazao, naše imanje, naš novac, sve što imamo, to nije naše nego Gospodnje. I do nas stoji da rasudimo, treba li nekom da damo zato što ište ili ne. Šta ovdje Gospod kaže? Nemoj zadržati ništa sebi kao da je tvoje lično iz sebičnosti. Raspolaži tvojim imanjem, ne kao tvojim, nego kao Gospodnjim. Čineći tako kao što je činio Gospod naš Isus Hristos, koristimo svo vreme, sve mogućnosti i sav trud da činimo samo ono što je ugodno našem nebeskom Ocu. I onda se ispunjava to što je napisano u 45. stihu, da budemo sinovi Oca svoga koji je na nebesima. On zapoveda svome suncu te obasjava i zle i dobre i daje daždi pravednima i nepravednima. U današnjem svetu prijateljstvo uzvraćeno prijateljstvom smatra se kao jedna velika stvar, kao nešto značajno, to su dobri prijatelji, njih vezuje trajno prijateljstvo. Gospod kaže za hrišćane to je potpuno nedovoljno. To čine i grešnici. Naša pravda treba da bude veća ili naš način života uzvišeniji od života grešnika i bezakonika. Ako Boga nazivate samo svoje braći, šta odviše činite, ne činili tako i neznabožci. Neznabožci su bili idolopoklonici, oni koji nisu znali za Boga. I u današnje vreme neznabožci su ceo svet koji ne znaju i ne drže reči nauke Božije, nauke Hristove. I među onima koji misle da znaju i koji su u nekim stvarima odvojeni od sveta, a u mnogim stvarima su jednaki ili slični svetu, i to su znaci neznabožstva. Budite vi prema tome savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. A šta ako ne možemo da budemo savršeni? Pa evo, borim se, trudim se i ne mogu da postignem. Pa da. Pa nećemo nikad ni biti sasvim savršeni dokle god smo u ovome telu. Ali da ne budemo savršeni nepravednici, pa da mislimo da smo se dovoljno trudili, više nema šta da se popravlja, nema šta da se usavršava, nema za čega se trudimo. Zadovoljan sam jer ja sam malo bolji od onoga koji ne kaže da veruje u Boga. Fariseji su verovali i govorili su da veruju i Gospod kaže, ako vaša pravda ne bude veća nego književnika i fariseja, nećete vi ući u carstvo nebesko, u carstvo Božije. U zaključku ovog razgledanja, koje je tako vrlo delimično i nepotpuno, o tome bi se moglo mnogo više razgledati i mnogo više i bolje razumjeti nego što sam ja ukratko izložio, hteo bih da kažem još jednom što sam u prošlosti više puta spominjao, a to je, evanđelje je temelj nauke Hristove. Propovedi, nauka našega Gospoda je temelj vere i temelj spasenja. Dela apostolska pokazuju nama na koji način su apostoli to razumeli i shvatili i kako su u njihovom životu primenjivali. I mi ne možemo znati bolje i razumjeti bolje nego što su apostoli razumeli. Apostoli su bili ti koji su reči Hristove zapisali i ostavili za potonje naraštaje. U poslanicama se pokazuje kako mi u današnjem životu našem treba da shvatimo i razumemo Sveto Evanđelje, dela apostolska i svaka poslanica, prva da kažem poslanica Rimljanima objašnjava Evanđelje i objašnjava dela apostolska. Druga ili druge dve poslanice Korinćanima u jasnijoj svetlosti objašnjavaju poslanicu Rimljanima i sve knjige koje su pre nje napisane i tako dalje. Mislim da to nije slučajno da su te knjige na taj način poređane, jer razgledajući i čitajući na taj način mi se naziđujemo u veri, izgrađujemo zgradu vere svoje na temelju tom izvranom i krajugalnom koje je Gospod Isus Hristos. I gledajući na taj način, verujem da nećemo uzeti pogrešan pravac. Ako nam se čini da je nešto u Evanđelju napisano, a nije objašnjeno, ili u Starom Zavetu, da bi se znalo šta to znači, ili još mnogo značajnije u delima apostolskim i u poslanicama, vrlo je moguće da mi to nismo shvatili ni razumeli i da to pogrešno primenjujemo. Kada nešto iz Evanđelja čitamo i shvatimo kroz dela apostolska i poslanice u Novom Zavetu, možemo biti utvrđeni i uvereni da smo na pravom putu, da smo razumeli šta je Gospod nama kazao.